SBS Radio.
Kasunod ng pagpapalabas ng Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang narco list o listahan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa ilegal na droga, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na may sarili rin itong listahan ng mga sangkot sa droga. Sinabi ni PDEA Director General Aaron Aquino na kabilang sa drugs watch list ay ilang judge, prosecutor, artista, pati taga-media. Pero inamin ni Aquino na kailangan pang isa-ilalim sa masusing validation ang listahan kaya hindi pa ito maipalalabas sa publiko. Hindi pa rin masabi ng PDEA kung ilang opisyal ang sangkot.
There are some na gumagamit, they are into drug use. Meron naman talaga mga protectors na instead na naipakulong nila itong mga sindikato nito, nakakabayaran.
Sinabi ni Aquino na ang listahan ng PDEA na nagsasangkot ng ilang mga artista at taga-media sa droga ay nakuha ng ahensya mula sa mga drugs transactions gamit ang text messages. Maliban sa inilabas na pangalan ng mahigit 40 politiko sa narco list ng Pangulong Duterte, sinabi ni Aquino na mayroon pang higit 30 opisyal ang sumasailalim sa validation. Problema pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Pero mas bumuti na ang sitwasyon kumpara sa nakalipas na linggo. Ayon sa water concessionaire na Manila Water Company na nagkaproblema sa pag-supply ng tubig sa mga customers nito, 90% na ng kanilang mga kliyente ang naibalik ang supply ng tubig. Samantala, naniniwala si Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Administrator Reynaldo Velasco na may pangangailangang matuloy ang pagpapatayo ng mga bagong dam tulad ng Kaliwa Dam Project sa lalawigan ng Quezon. Paliwanag ni Velasco, kahit kaya pa naman ang Angat Dam na suplayan ng tubig ang dalawang water concessionaire sa Metro Manila, hindi magtatagal, kukulangin na rin ng supply kaya't kailangan na ng panibagong mapagkukunan ng tubig. Iginiit naman ni Velasco na hindi gawa-gawa lang o drama ang naging kakapusan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila para lamang maisulong ang pagpapatayo ng Kaliwa Dam. Sa ibang balita, pumalag ang mga senador sa banta ni Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Noor Miswari na maghahasik ang kanyang mga tauhan ng giyera kapag hindi naisabatas ang federalism. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, dapat mag-ingat si Miswari sa kanyang pananalita dahil posibleng may nagagawa na itong krimen. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na hindi dapat pinapayagan ng ganitong pagbabanta kapag hindi nasusunod ang gusto ng MNLF leader. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, sinabi nitong mabuting malapit kay Pangulong Duterte si Miswari dahil nababantayan ng militar ang mga kilos nito. Dagdag ni Lacson, patunay ito na itinutulak pa rin ng Pangulo ang federalism matapos nitong isapubliko ang banta ni Miswari. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi naman masama ang intensyon ni Noor Miswari sa pagsasabing maghahasik ito ng giyera kapag hindi na isabatas ang federalism. Anya, ibinahagi lamang ni Miswari ang kanyang saloobin dahil matagal nang napapako ang pangako sa kanya ng mga dating administrasyon. Magugunit ang sinabi ni Miswari na hindi siya sang-ayon sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Arestado naman ang isang leader umano ng mga rebeldeng komunista o ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Huli si Renante Gamara, 61 taong gulang dahil umano sa pag-iingat ng armas at granada. Pero giit ng abogado ni Gamara, hindi pag-aari ng kanyang kliyente ang mga nakuhang armas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.